halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa axad lixda bisha maarj sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo sahre ciidla nuur.
magacayga waxaa la dhahaa owliya cali keerow. masiibo aada u weyn oo lagama filaan ah oo laga kabsan karina igu dhacday. wiilkaygii yaa iga maqan. wiilkayga oo fadhiyo oo laba saac ay tahay oo iska fadhiyo ambiir fiirsanayo unbaa loo soo galay. saddex gaari yaa u soo gasho iridda istaagtay. wiilkii waa lala baxay. marka aniga qofaan tuunsanayna male, laakiin arintan aniga wallaahi meel ay ka socoto ma aqaano.
taasi waxay ahayd mid ka mid a hooyooyinka soomaalida ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ku dhaqan oo ka hadlaysa wiil ay dhashay oo ay weyday meel uu jaan iyo cirib dhigay. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda aroornimona waxaa ka mid a gabdhaha masayda ee dalka kenya oo la sheegay in sagaal jirro lagu guursado oo aynan helin waxbarasho.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
donald trump oo ah maalqabeen u cararaya doorashada waddanka maraykanka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu joojiyey kulan uu si muuqaal ah maalinkii shalay ahaa meel fagaara ah kala hadli lahaa taageerayaashiisa magaalada tan washington, isagoo ku bedelay in uu sii wado ololihiisa doorashada ee gobolka kansas halkaasoo codbixinta isreebreebka ah ay ka socoto.
hogaamiyaasha dalalka turkiga iyo iiraan ayaa ku baaqay howlgal lagu soo afjarayo kala qaybsanaanta iyo qaska ka jira gobolkaasi. ra-iisul wasaaraha dalka turkiga axmed davuglo ayaa sheegay in iiraan iyo dalkiisu ay iska kaashanayaan soo afjaridda qalalaasaha iyo rabshadaha dhiigga badani ku daatay, isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen magaalada teheraan iyagoo ku sugan sabtidii shalayto. ayuu sheegay in si wadajir ah loo soo afjarayo xiisadda, islamarkaana ay muhiim u tahay guud ahaanba gobolkaasi. madaxweyne ku-xigeenka dalka iiraan ayaa isaguna sheegay in iiraan iyo turkigu ay isku afgaran waayeen qaabka loo wajahayo xaluhelidda xiisadaasi, balse labada dhinacba ay ka go-an tahay in xal la helo.
booliiska dalka turkiga ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo xabadaha cinjirka u isticmaalay boqolaal dada oo dibadbaxyo dhigayay, kuwaasoo isku gadaamay dhismaha xarunta wargeyska ugu weyn dalkaasi, taasoo ay dowladdu damacsaneyd inay la wareegto guud ahaanba kadib markii ay ku lug yeesheen xubno ka mid a mucaaradka dibadjoogga ah ee dalka maraykanka ku dhaqan. booliiska ayaa waxa ah ay isku dhaceen ku dhowaad shan boqol oo dibadbaxayaal ah sabtidii shalay bannaanka istanbul oo ah ilinka hore laga galay zaman oo ah turkiga wargeyska ugu weyn ee kasoo baxa. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ku qaylinayeen sii daaya warbaahinta ma aamusin kartaan iyo erayo kale, waxaana muuqanaya booliiska oo soo dhexgalay dadka islamarkaasina isticmaalayay firdhinta sunta dadka ka ilmaysiisa iyo xabadaha cinjirka. inta badan dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa waxay ahaayeen haween.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. kooxo hubaysan oo aan weli la aqoonsan ayaa afduubyo iyo dilal kala duwan ka geysta sida la sheegay dalka kenya, gaar ahaana gobolka waqooyi bari ay soomaalidu degto. dowladda kenya mar walba shaki ayay gelisaa cidda geysanaysa afduubka iyo dilalka shacabka. wariyaha v o a da maxamed faarax shire ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya, waxaanu ka soo diray magaalada mandheera oo dhacdooyinka ugu badanay ay ka dhaceen.
tan iyo intii gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya ay ku soo noqnoqonayeen falalkii kala duwanaa argagixisada dhibaatooyinka faraha badanna ka geystay gobolkani, ayaa sidoo kale waxaa garab soconayay in tiro badan oo muwaadiniin kenyaana oo gobolkani ka soo jeeda meel jaan iyo cirib ay dhigeen.
magacayga waxaa la dhahaa owliya cali keerow. masiibo aada u weyn oo lagama filaan ah oo laga kabsan karina igu dhacday. wiilkaygii yaa iga maqan. wiilkayga oo fadhiyo oo laba saac ay tahay oo iska fadhiyo ambiir fiirsanay umbaa loo soo galay saddex gaari yaa u soo gasho iridii istaagtay wiilkii waa lala baxay marka aniga qof aan tuunsanayna male laakiin arrintan aniga wallaahi meel ay ka socoto ma aqaano waan ololsanahay waan gubsanahay dhega malihi indha malihi maqal malihi wax faham malihi
kala baxa guryaha ee deegaanka mandheera gaar ahaan ayaa waxay ahayd mid ku soo noqnoqonaysay countigaasi mandheera ayadoo tiro fara badan oo dadka deegaankaasna ay kuu sheegayaan in cabsi fara badan ay ka qabaan in ay ka shanqariyaan in caruurtoodu ay ka maqan yihiin ilaa iyo iminkana ay jiraan tiro badan oo maqan balse Seyna Bulle Xuseen ayaa waxay ka heshay duleedka deegaanka Mandheera meydka wiilkeedu lagu magacaabi jiray Cabdi Barre Maxamed oo lagu soo tuuray webiga Daawa masaafo gaarayso ilaa iyo 100 tilaabo
anoo leh doolo u raaday waraaq goose bal intaas ilmo inay wateen in kala raas anoo leh noobeel laga soo qaaday meeshan webiga dhug oo aada Mandheera uu dhaxdeeday waa laga soo qaaday isagoo meyd ah oo la marji oo la jibi Septembarna lagu gubi garbaha laga xirxiray asagoo dhan la riiqay oo hubiga saad hubiga ay ku ridaan sidoo hubigu ugu jiray asaga dhan asbuta araba ay istaalka soo dhigeen asirka asagoo loor amal noqday xig yar noqday oo isku bitaa isku jajaba aan la duugo
siyaasinta gobolkana ayaa intooda badan waxay ahaayeen kuwa lagu dhaliilayo in ay ka aamusan qaylidaanna ka bixiyaan dhacdooyinkaasi kala duwan ee gobolkani ka dhacayay taasoo inteedo badan ay hay-adaha bini'aadanimada ee dalkani Kenya ahaayeen kuwa qaylidaani ka muujinayay halka qaarkoodna ay ahaayeen kuwa aan ka gaabsanin oo makarafoon dheer la dhex kacayay shacabka mudane Faarax Macalin Maxamed gudoomiye ku xigeenkii hore baarlamaanka dalkani Kenya ayaa sheegay in ay arrinkani wax ka og yihiin qaar ka tirsan siyaasinta gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ka soo jeeda
in arimahaasi tu flooga baarlamaanka laga doono oo la keeno waxaad gudubkan oo dhan ma maartay adduunkan loo sheegay waddankan loo sheegay dawladdan lagu cambaariyay oo waliba tilaabooyin hata motion of censure laga qaado oo kalsoonida inay kala noqdaan madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa isku dayaan intiba runtii ma yandhicin waa mid nasiib xumo iska oo matalan madaxda Soomaalida hamsadadii baarlamaanka ku jiray iyo dadka aqalka sare oo senatka ku jiray oo maaragtay aada muddaa inay xilkooda si toos ah u gudanin annaga dad naga mid baan aaminsanahay inay arrin tiritu ay kuna jiraan kana dambeeyaan waxa suuqana u socda dad baa lala baxay beela ayaa si toos ah oo khaas ahaan loo abaaray dad barkood oo madax ay u nisbeynayaan inay meeshan asal leeyeen u aheen oo iyadana ay tahay arrin aan waxba ka jirin oo beena
dhacdooyinkii kala duwana ee ka dhacay gaar ahaan degmada Mandheera ayaa waxay ahaayeen kuwa naxdin fara badan ku reebayay muwaadiniin fara badan oo Kenyan halka qaarkoodna laga helay godad loo qoday duleedka deegaanka Mandheera Nuur Cabdow Axmed oo ah sargaal wakiil ka ah hay'adda qaran ee bini'aadanimada dalkani Kenya ayaa waxa uu ka warbixinayaa guud ahaan tiradii degmada Mandheera oo kaliya laga waayay iyo ilaa iminka tirada dhimatay
ribootkan qabanay waxay ahaayeen 13 qof 13 waa dadkii la qabtay dowladda qabatay oo la soo siiday 10 waa la dilay ayagoo meyd la arkay 30 waa dadkii ilaa hadda la leeyahay ee maqan oo meel lagu haynin meel ay ku ogeen waalidkii waa calool xun yihiin dadkii maskaxda ka dhuntay maskaxda laga galay way qaar way waalan rabaan xoolihii ay dhuminayaan waxay meel dhigan hadda ma xasuusanayaan waxaa kaloo jirta arrin la taaray 28 bisha 12 2015 ka dhacday suuq jaad ee askarta KDF ta ciidamada Kenya ee militariga ay dad rasaas iskii fureen sabab laan laba qof ayaa ku dhimatay in shan way ku dhaawacmeen gaarigiina meesha ugu burburi maal injinka laga burburi oo lagu ma shaqeysanayo
David Mbivia waa gudoomiye ku xigeenka dhanka maamulka ee degmada Mandheera oo kula kulmay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka waramay in Kenyaanku ay looga baahan yahay inay ku wada noolaadaan oo kaliya nabadgelyo balse waxa uu ka gaabsaday in ay jiraan tiro dad ah oo lala yahay
yeah there could be that element because you know there is a thin line between the
ha waa dhici karaan arrimahaas sidaad ogtahayba waxaa jirta wadiiqo yar oo u dhaxeysa kooxda Al-Shabaab ee fikirkeedu yahay midka guracan ee dilka iyo carqalada ka sameysan iyo waliba dadka yaga
so sometimes even these people are part of the society here and Somalia and therefore
waxaa jirta xilada qaar kood in suurtagalnimada dhici karto inaynu kala garan weyno cidda Al-Shabaabka waa ay shabaabku waxa ay ka mid yihiin bulshadeena dhaxdiisa kuwa Soomaaliya jooga iyo kuwa kale ee jooga Kenyaba waxaa suurtagal ah in xiliyada qaarkood dadku qaar ay cabsoodaan inay ku soo wargeliyaan ciidamada amniga in cidda Al-Shabaabka iyo cidda luntay iyo cidda amaqan
gunti iyo gabagabadii tiro fara badan oo muwaadiniin Kenyan ah oo intooda badan u badan muslimiin ayaa ilaa iminka aan la garanayn meel ay ku dambeeyeen halka qaarkoodna ay ahaayeen kuwa xabsiyada la dhigay dibna loo soo daayay qaarkoodna xukumo kala duwan lagu fuliyo ilaa iminka ay ku xiran yihiin xabsiyada kala duwan ee dalkani Kenya
balse waxaa soo ifbaxaya in muwaadiniin fara badan oo kenyaana oo waxba aana galabsan ay gacanta u galayaan rag ka xoog badan oo la sheegayo in qaarkoodna godad waaweyn ay u qodayaan halka qaar kalena webiyada la raacinayo. Maxamed Faarax Shire, V O A, Mandera.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a washington. waxa aynu ku sii guda jirnaa wararka dalkaasi kenya ee haatanna aynu eegno xaaladda nololeed ee gabdhaha yaryarka ah ee masayga ee dalkaasi kenya ku nool. dunida waxaa looga diyaar garoobayaa maalinta loo aqoonsaday maalinta haweenka ee 8 maarso. sidaasi awgeed ayaa wariyayaasha v o a da ee julia topo oo joogta washington iyo jill greg oo iyana joogta dalkaasi kenya warbixintan ay ka diyaariyeen waxbarashada hablaha qoomiyadda masayga ee dalkaasi kenya. waxa ayna ka diyaariyeen urur xaruntiisu ay tahay dalka maraykanka oo gacan siiya horumarinta gabdhaha yaryar ee masayga ah ee dalkaasi guud ahaanba waxbarashadooda siday u seegeen kenya. saare cidla nuur ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysa.
gloria cotente waxay baranaysaa dhakhtarnimada waana ardayad ka timid dalka kenya. si fiican ayay u baranaysaa muddo 8 wiiga oo ay joogtay cusbitaalkan oo ku yaala agagaarka magaalada washington d c. dhakhtarka ayaa xilligaasi tusayey muuqaal uu ka arkayo kombyuutarka uurku jirta lagu baadho. wuxuu yidhi tani waa kallida midig. iyaduna waxay rajaynaysaa inay aqoontan cusub ee ay heshay ay la wadaagto dadkii ay kaga timid gobolkeedii. Gloria Cotente waxay tiri khibradda ama waaye aragnimada aan halkan ka helay waa mid weyn, dhakhaatiirtuna aad bay u fiican yihiin. waxaanan halkan ka bartay waxyaabo badan oo aanan ka helin waddankaygii. waxaan bartay sida loo isticmaalo ultrasoundka oo ah kombyuutarka lagu ogaado uurku jirta si bukaanka loogu baadho markay xaalad degdegahi jirto. waana tacliin aanan ka helin iskuulkaygii, waana cilmi aan rabo in aan ku howlgalo mustaqbalka. in la arko cusbitaal ay habluhu ku baranayaan culuum sidan oo kale ah ma aha wax cusub halkan, balse marka gaar loo eego gloria oo ah gabadh masaay ah oo ka soo jeeda qoomiyad ku dhaqan dalka kenya iyo waqooyiga tanzania oo in ka yar kala badh tirada guud ee habluhu ay iskuul tagaan islamarkaana ay kaga baxaan dugsiga hoose iyada oo 1% oo ka midihi ay tagto kollejka waa arrin aad uga duwan inta kale. gloria cotente waxay tidhi gabadh masaay ah oo baranaysa caafimaadku waa waxaad u weyn waddankaygii. inta badan waxay soo gaadho su'aal ah waxaad tahay masay, waxaad baranaysaa culuumta caafimaadka, sidee baad halkan ku soo gaadhay? anigana taasi waxay ii tahay horumar aad u weyn. socdaalka waxbarasho ee gloria ayaa ka bilaabmay sanduuqa dhaqaale ee loo sameeyey waxbarashada hablaha masayda ah oo ay hirgeliyeen urur fadhigiisu yahay dalkan maraykanka xafiisina kule dalka kenya. madaxa xarumaha ururkaasi uu ku leeyahay dalka kenya ayaa sheegtay in deeq waxbarasho oo bilaasha ay siiyaan hablaha yaryar iyo haweenka masayga ah islamarkaana ay dalka kenya ka sameeyeen dugsiyo lagu hoydo oo lacag la'aana. waxaa la aasaasay 1999 oo ay dhidibada u taagtay barbara show oo ah maraykan, iyadoo aaminsanayd in waxbarashada gabdhuhu horumarin karto iyaga iyo qoysaskooda iyo bulshada ay la nool yihiinba, sidaana ay kaga bixi karaan saboolnimada. barbara show waxay dhimatay 2013, laakiin inanteeda oo la yidhaahdo tracy byles ayaa hawshii halkii ka sii wada. waxaanay tiri tracy waxaa lagu bilaabay laba hablood oo yaryar oo ay kula kulantay maray sawir ka qaadaysay mashruuc laga fuliyey degmada Kichiado oo ay masaydu degan yihiin. gabdhihii ururkaasi caawinayay hadda aad bay u kordheen, waxaana tiradoodu gaadhay 150 hablood. gloriana waa inantii ugu horreysay ee hablahaasi ka tirsan ee barata caafimaadka. Tracy ayaa sidoo kale sheegtay muhiimadda ay u leedahay waxbarashada gabdhaha sida Gloria oo kale u firfircoon.
Someone like this, who has the heart that Gloria has and the desire to go back to
qof iyadoo kale ah oo leh niyadda ay hayso Gloria oo ay ka go'an tahay inay dalkeedii ku laabato oo ay wax ka bedasho baahiyaha jira ayaa noqon kara in la maalgeliyo oo la taageero oo la siiyo fursad kasta oo fiican oo ay wax ku samayn karto sababta oo ah waxa ay heshaa waa fursad ay wax ku qaban karto marka ay gobolkeedii ku noqoto. Ururkani wuxuu ku dadaalayaa in gabdhaha iskuulada lagu daray ay ka badbaadaan in lagu qasbo guur degdeg ah oo aanay raalli ka ahayn iyo sidoo kale caado dhaqameedyada kale. Tracy ayaana ka hadashay arintan.
We have rescued girls as young as 9 who were all
waxaanu gabdhaha ka badbaadinaa in rag loo guuriyo iyaga oo 9 jir ah iyo in sidoo kale la gudo gudniinkaasi oo ilaa haatan ka jira gobolkaasi Masaydu degto. Gloria hadda waxay ku noqotay Kenya, waxaanay waqti la qaadanaysaa qoyskeeda iyo asxaabteeda, waxaanay dhammaysatay waxbarashadeedii caafimaadka oo ay ku qaadanaysay jaamacadda Nairobi ee qaybta caafimaadka. Gloria Kotente waxay tiri,
"For me being a doctor will just have remained a
aniga inaan dhakhtar noqdo waxay ii ahayd uun riyo, balse haatan waxay noqotay run." Kuwaasina waa gabdho Masaay ah oo heesa qaadaya.
Waa hagaag Sahra, aad bay u mahadsan tahay warbixintii wariyaasha VOA da ee Julia Topo oo joogta Washington iyo Jill Greig oo Kenya jooga ay noo diyaariyeen ayay nala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
Halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Allahu naxariistay waxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya xalayta ku geeriyooday Maxamed Abshir Walde oo ahaa saxufi muddo hore ka mid ahaa warbaahinta Soomaaliya sidoo kale ahaa siyaasi aad looga yaqaan dalka Soomaaliya kana tirsanaa dadkii aasaasay dhismaha maamulka Puntland. Hadaba nin noocay ayuu ahaa Maxamed Abshir Walde. Sahra Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay saxufiga Maxamed Aadan Terra oo ay saaxiibay isku dhow ahaayeen Maxamed Waldo. Ugu horreyn waxay weydiisay bal inuu sharxo qofka uu ahaa Maxamed Abshir Waldo iyo shakhsiyadiisa.
Maxamed Abshir Waldo, Allaha u naxariistay, wuxuu ahaa nin caan ah oo magac iyo maamuus ku dhexlay Soomaalida. Wuxuu ahaa saxuufi caan ah, wuxuu ahaa ganacsade, wuxuu ahaa siyaasi. Waa nin meelo badan ka soo shaqeeyay.
Waa garta tan warbaahinta haddaan bal ku hormarno waxaad iga warantaa idaacadihii uu la soo shaqeeyay BBC-da iyo idaacadda Radio Muqdisho iyo hanaankiisi xagga warbaahinta sida ahayd.
Maxamed wuxuu ahaa wariye caan ka ah dalka Soomaaliya aadna looga yaqaano 1906-meeyadii ilaa 2006-kii wuxuu ka wariyay kasoo noqday idaacadda BBC-da ee dalka Ingiriiska. 2006-kii wuxuu ku soo biiray waaxda idaacadaha Soomaaliyeed ee warbaahinta dalka Soomaaliya. Wuxuu ahaa ama kamid ahaa haduusan udub dhaxaadba u ahayn raggii dhidibka u dhigay warbaahinta ama idaacadaha Soomaaliya ee dalka Soomaaliya. 1960-meeyadii wuxuu ahaa raggii idaacadaha Soomaaliya mideeyay Hargeysa Raadiyo Muqdisho 1966-kii oo ka shaqeeyay sidii ay qalab fiican iyo kaadir fiican u heli lahaayeen. Ragga ugu caansan maanta warbaahinta Soomaaliyeedna xilligii uu isagu idaacadaha madaxda kaabay kusoo biiray Axmed Cali Askari ay ka mid yihiin. Wuxuu ahaa marka nin wuxuu ahaa nin isaga iyo nin looroja Roba oo United Nations-ka u shaqeynaya oo expert ah. Waxay ahaa raggii labadii nin oo qoray bay ahaayeen buu ku saabsan idaacadaha dalka Soomaaliya. Wuxuu ahaa maaragtay nin magac iyo maamuus ku yeeshay idaacaduna idaacadaha Soomaaliyeedna ay magac yeesheen. Marka annagu ku biirinay waxay ahaa idaacada dhismay oo raggii dhisay ay ka mid ahaayeen oo idaacado magac leh bay ahaayeen oo kaadir fiican ama shaqaale fiican ama warfiyeen fiican iyo fartaqaana fiican bay ka shaqeeyeen qalab fiicanna gacanta ku haysa. Marka wuxuu kaloo ahaa xilligii mucaaradka oo dalka Soomaaliya jabhadii SDF ay kacday wuxuu ka mid ahaa saxufiyiin Soomaaliyeed oo dhibsaday qaabka dowladdii kacaanka ula dhaqmaysay warbaahinta Soomaaliya dalkana kacaanka tagay oo mucaarad noqday. Waxay ka mid ahaayeen Mustafa Haaji Nuur, Daahir Afqarshe, Cabdulaahi Haaji Cilmi, gacayta cabdullacood weyn raggaasi ahayn raggii waxay ahayeen markii dambena idaacaddu kulmisi idaacaddii halgan iyo markii dee mucaaradka noqotay ay ka shaqeeyey bay ahayeen oo halkaasna marka dhinaca kale magac buu ku lahaa maxamed wuxuu wax ku bartay jaamacadda Columbia University ee magaalada New York ee dalka Mareykanka marka wuxuu ahaa nin maaragtay muddo joogay xorriyaddii dalka Soomaaliya ka hor intuu idaacadaha ama b b cda ku biirin dalka kenya kasoo shaqeeyey oo kenya soo maray marka nin noocaasu ahaa
waayahay dalkii markuu burburay oo dowladdii ay dhacday oo dalkii dagaalo la galay dhiig badan uu daatay xagguu asaga ku dambeeyey
maxamed markii horeba dalka dabadiisa 27-kii buu ka tegay shaqada idaacadaha ganacsaduu noqday isagoo ganacsada ayaa maaragtay dalku burburay dalkana wuu imaan jiray oo ganacsadu ahaa markaa nin ganacsada buu ahaa markii dalku burburay oo dowladda Soomaaliya ay burburtay markaas kabacdina wuxuu ka mid noqday dadkii mucaaradka noqday buu ahaa isagoo mucaarada dalku burburay oo jabhadii SDF ka mid ah mar buu
waa gartay haatan geeridiisa maxaa lala xiriirinayaa miyuu xanuunsanaa ma wax kusoo boodo degdegaa jiray maxaad nooga sheegi kartaa
inta aanan taagelin maxamed wuxuu ka mid ahaa raggii dhisay Puntland maamulka Puntland hadda ka jira raggii dhismihiisa qaybta weyn ku lahaa buu ahaa oo dhisay wuxuu ka mid ahaa 1998-dii raggii dhisay gudigii tafsuurku ka mid ahaa isagii caasa geliyay daday ka mid ahaayeen marka halkaana wuxuu ahaa shaqo badan nin kasoo qabtay dhinaca Puntland oo Puntland dhismihiisa gacan ku lahaa maxamed muddo wuu jiranaa allah ha u naxariistee oo caafimaad wuxuu yimid dalkan ingiriiska nairobi ku xanuunsanaa isbitaal nairobi jiilay marka muddo wuu xanuunsanaa wax kusoo boodi maahayn
waa gartay da-aaddiisa maxaad ka taqaanaa inkastoo kasokow qaraabanimada nin saaxiib aad aheedeen dad saaxiib aad aheedeen
maxamed saaxiib baan muddo dheer ahayn intii mudaar ahayn waxaan da-aadiisa ku qiyaasayaa ma hubo laakiin waxaan ku qiyaasayaa ilaa 75 da-aad meelahaasaan ku qiyaasayaa inuu jiray maxamed wuxuu kaloo lahaa oo aan ku caan yahay ama nin uu ahaa nin saaxiibo badan buu ahaa somalilan iyo jabuuti ruuxooda saaxiibo badan buu ku lahaa jabuuti ganacsadu ka ahaan jiray muddo dheer buu deganaa somalilan siyaasiinteedii cigaal iyo raggii ka mid ahaa marka mudduu xanuunsanaa maar da-aadaasna wuu jiray wuxuuna ka tegay 5 caruur iyo hooyadood faayise cabdalla
kaasi wuxuu ahaa maxamed aadan xirsiteera oo saare cabdi axmed uga waramayay waxyaabaha uu ka yaqaanay allaha u naxariistay maxamed abshir walde oo ku geeriyooday magaalada nairobi
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan wariyahayaga jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha aynu ku horeynaya waxaa maalintii shalay la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska gegada white hart lane ee naadiga tottenham hotspur ay ku ciyaarto ayaa kulanka ugu xiisaha badan ka dhacay kaasoo markaa labada kooxood ee london ka dhisan ee tottenham hotspur iyo arsenal ay fooda isku dareen daqiiqadii 39-aad ayaa gool aad u qurux badan waxaa arsenal u dhaliyey aaron ramsey waxaase 15-daqiiqo markii ay marayso marka la isku soo laabtay ciyaarta uu calaamada roosaha ka qaatay naadiga kubadda cagta arsenal francis coquelin taasoo xaaladda arsenal khalkhal gelisay isla markaasina ciyaartooyga Toby Alderweireld uu kooxda arsenal ka dhaliyey goolka bareejada tottenham hotspurna nafta ku soo celiyey hase yeeshee 2 daqiiqo oon marka ciyaarta socoto goolkaasi kadib ayaa harry kane mar kale goolka labaad naadiga arsenal ka dhaliyey alex sanchez oo muddo goolal aan dhalinin ayaa naadiga kubadda cagta arsenal ka badbaadiyey guuldaro waxaana daqiiqadii 76-aad u bareejiyey goolka naadiga kubadda cagta arsenal ciyaartaasi waxay ku dhammaatay 2-2 chelsea waxa ay goolal bareejaha la gashay naadiga stoke city oo gool iyo gool ay ku kala baxeen iyadoo naadiga kubadda cagta chelsea ay goolka ku hormartay hase yeeshee 88-daqiiqo markii ay marayso uu barbareeyey ciyaaryahan mame brim diouf kulan ka dhacay gegada stamford bridge everton ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga west ham kadib markii ay labada kooxood ciyaartooda ku soo dhammaatay 2-3 oo naadiga west ham ay guusha ku raacday manchester city waxay ku durdurisay naadiga aston villa waxaana ay kaga badisay 4 waxba naadiga kubadda cagta aston villa oo marti ahayd ayaan wax goola dhalinin hase yeeshee 4 ee naadiga man city ay dhalisay 2 ka mida waxaa dhaliyey ciyaartooyga sergio aguero oo gool 3-aad uu dhalin lahaana rigoore ahayd uu iska khasaariyey taasoo ka dhigaysa fursadda uu 3-leydi uu ku dhalin lahaa uu iska khasaariyey sergio aguero 2 gool kale naadiga kubadda cagta manchester city waxaa ka dhaliyey raheem sterling iyo yaya toure oo goolasha bilaabay dhammaan 4 ayaa la dhaliyey qaybtii 2-aad ee ciyaarta Swansea City waxay gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Norwich City waxaana horyaalka weli hoggaaminaysa naadiga kubadda cagta Leicester City Tottenham Hotspur ayaa 2-15 ay iska leedahay Arsenal 2-15 Manchester City 10 dhibcood ay iska leedahay Manchester City waxaa naga xasuusina in hal kulan baaqi uu yahay maanta waxaa sidoo kale la dheeli doonaa kulmo ka tirsan horyaalka iyadoo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ay la dheeli doonto naadiga Liverpool, West Bromwich Albion iyo Manchester United na way wada balansan yihiin oo ay ciyaari doonaan. Dalka iyo dalka Spain, haddii aynu aadnana, naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa ku durdurisay naadiga kubadda cagta Celta Vigo kulanka dhacay gegada Estadio San Diego Bernabeu Stadium. Ayaa waxa ay ciyaartaas ku dhamaatay 7-2, inkastoo qaybti hore lagu nastay gool iyo waxba Pepe naadiga Real Madrid hoggaanka u dhiibay daqiiqadii 14-aad. Waxaase 7-daasi gool 4 ka mid ah dhaliyay Cristiano Ronaldo oo mucjiso ka dhigay gegada Estadio Bernabeu, halka 2 gool kale ay kala dhaliyeen James Rodriguez iyo Gareth Bale oo hadda dhaawac dib uga soo laabtay. Goolka madiga ah naadiga Celta Vigo waxa uu dhaliyay ciyaartoyga Aspas. Maanta waxaa ciyaari doona Real Betis iyo Granada, Eber iyo Barcelona ayaa wada balansan, Levante iyo Real Sociedad ayaa sidoo kale dhiiri doona Sporting Gijon, waxay la dhiiri doontaa naadiga Atletico Bilbao, Valenciana waxay martigelin doontaa Atletico Madrid. Barcelona ayaa horyaalka hogaaminaysa 69 dhibcood, iska leedahay Atletico Madridna 16 dhibcood, Real Madridna waxay iska leedahay 60 dhibcood. Villarreal iyo Sevilla ayaa 4 iyo 5 kala ah qaybta hoose, Granada iyo Sporting Gijon iyo Levante ayaa ku wada jira. Dhanka dalka Talyaaniga, haddii aynu aadnana, waxaa maanta la dhiiri doona kulan ka tirsan horyaalka, Torino ayaa la ciyaari doontaa naadiga Lazio, Juventus ayaa la dhigi doonta naadiga Atalanta oo ay u martin noqon doonto Carpi iyo Bologna ayaa wada balansan, Frosinone ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga Udinese, Genoa waxay la dhigi doonta naadiga Empoli, Sassuolo iyo AC Milan ayaa balansan, Palermona waxa ay u socdaal doonta naadiga Inter Milan. Horyaalka Juventus ee hoggaaminaysa waxa ku xiga Napoli, waxaana ku sii xigta Roma oo 16 dhibcood iska leh Fiorentina, 16 dhibcood iska leh qaybta hoose waxa ku jira Frosinone oo 23 dhibcood iska leh Carpi oo 22 dhibcood iska leh Hellas Verona oo 18 dhibcood iska leh. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halka ay noo joogto.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan ayaa ciyaarahaasi nala socodsiinaya. Haatanna ku soo dhawaada codkii Cabdulqaadir Juba iyo heeskii Lula.
Si Lula iyo codka fanaanka Cabdiqaadir Macalin Umar Juba ayaan idinku dhaafaynaa mar kale intaanu kulmayno. Waa Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed oo idinkaga tegaya. Sidaa iyo subax wanaagsan. Last key.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.